Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda nüvə samiti çərçivəsində ABŞ vitse-prezidenti Bidenla görüşdü. Prezidentimiz Amerikada vacib şəxsiyyət kimi qəbul olunduğu bir vaxtda onlarla siyasi məhbus ölkə həbsxanalarında yatır. Bunu Guardian qəzetində hüquqşünas İntiqam Əliyev, insan haqları fəalı Rəsul Cəfərov, seçkiləri monitoring eləyən təşkilatın rəhbəri Anar Məmmədli yazır. Cümlədə xəbərlə müftada uzlaşmır. Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsi dərsliklərin dilinin monitoringinə başlayıb. Aprelin 1-də bugün şöbə 8-ci sinfin Azərbaycan dili, informatika 7-ci sinfin tarix dərsliyinin dili ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticələrini təqdim elədi. Bugün aprelin 1-idir, gülüş günüdür. Arif Quliyev deyir ki, gülüş həm də cəsarətdir. Azadlıq Live-də günün sualı isə ekspertlərin son vaxtlar dedikləri, çaldıqları həyəcan təbili ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda birazdan qız qıtlığı yaranacaq. Selektiv abort, uşağın cinsinə görə abort eləmək olarmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 31-də Vaşinqtonda ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden ilə görüşüb. Joe Biden ABŞ-ın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib. O, bütün sahələr, o cümlədən iqtisadi əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar olduğunu deyib. O, ölkəsinin Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini tam dəstəklədiyini və bu sahədə lazımi addımlar atacağını bildirib. İlham Əliyev Azərbaycanda islahatlar aparıldığını, ölkədə fikir, mətbuat, sərbəst toplaşma və internet azadlıqlarına təminat yaradıldığını deyib. Prezident həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ABŞ-ın rolunun mühüm önəm daşıdığını deyib. İlham Əliyev bundan əvvəl ABŞ dövlət katibi John Kerry ilə də görüşüb. O, Vaşinqtona nüvə təhlükəsizliyi sammitində iştirak eləmək üçün gedib. Aprelin 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalist Rasim Əliyevin ölümündə təqsirli bilinən 5 nəfərə hökm oxunub. Elşən İsmailov 13, Arif Əliyev 12 il yarım, Cəmal Məmmədov 11, Kənan Məmmədov Samir və Samir Mustafayev isə 9 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Təqsirləndirilən şəxslərin valideynləri və vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklər deyirlər. Jurnalistin ölümündən sonra həbs edilən futbolçu Cavid Hüseynovun işi isə ayrıca icraata götürülüb. O ağır cinayətin hazırlanması və ya törədilməsini bilib xəbər verməməkdə tam olunur. Rasim Əliyev Facebook sosial şəbəkəsində futbolçu Cavid Hüseynov barədə şərh yazdıqdan sonra 2015-ci il avqustun 8-də Bayılda bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb, avqustun 9-da səhərə yaxın xəstəxanada keçinib. Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda forum keçiriləcəyi gözlənilir.
Aprelin ortalarında keçiriləcək forumda vətəndaş cəmiyyətinin problemləri, bəzi QHT hesablarına həbslər qoyulması, ölkədən çıxışa məhdudiyyətlər və söz azadlığı müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bu məsələlərlə bağlı yanlış təbliğat aparılır. O hesablardan həbslərin götürülməsi, cinayətlərə xitam verilməsi və ölkədən çıxışa məhdudiyyətlərin qaldırılması ilə bağlı məlumatları rədd edir. Qubad İbadoğlu bu problemlərin hələ də həll olunmamış qaldığını deyir. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oktay Cülaliyev də bu fikirdədir. O, 2012-ci ildə ona, 2013-cü ildə isə oğluna qarşı qaldırılmış cinayət işlərinin hələ də dayandırılmadığını deyir. Forumda bütün bu məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi 2013-cü ilin dekabrında təsis edilib.
Bu, Cavanşir Ağamaliyevin məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti Barack Obama, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşüb. Ağ evin məlumatına görə ABŞ bir daha Türkiyənin təhlükəsizliyinə sadiq olduğunu bildirib, tərəflər həmçinin İslam dövləti qrupuna qarşı birgə mübarizə məsələsini müzakirə ediblər. Görüş martın 31-də baş tutub. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan isə bu arada Vaşinqtona səfəri zamanı Vaşinqtondakı Brookings Universitetində çıxışı olub, o çıxışında PKK və İslam dövləti qrupundan danışıb.
PKK'nın kendi ajandasını uygularken yaşadığı çatışmalar dışında DAEŞ'le en küçük bir mücadelesi söz konusu değildir. Bunlar yalandır. Ezidilerin dramı PKK tarafından sömürülmektedir. Irak yönetiminin mezhep fanatizmine teslim olması, bölgedeki diğer unsurları adeta terör örgütlerinin kucağına itmektedir.
Erdoğan deyib ki, PKK'nın İslam dövləti qrupu ilə vuruşmasından söhbət də gedə bilməz və bu barədə məlumatlar tam yalandır. O, İslam dövləti qrupunun törətdiyi İstanbuldakı partlayışdan da danışıb, martın 19-da İstanbulda 3 İsrailli turistin ölümü ilə nəticələnən partlayışa görə İsrail hökumətinə başsağlığı verildiyini, yaralılara lazımi yardım göstərildiyini bildirib. Amma qeyd edilib ki, İslam dövləti qrupunun bu hücumu tək İsrailli turistlərə qarşı yox deyil. Çünki bu qrup hazırda Türkiyənin müxtəlif bölgələrində fəaliyyətini davam etdirir və Türk hökuməti bu qrupa qarşı mübarizəni davam etdirəcək, buna imkan verməyəcək deyə Erdoğan vurğulayıb. Türkiyədə Cumhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Can Dündar və qəzetin Ankara təmsilcisi Erdem Gül'ün məhkəməsi davam edir. Aprelin 1-də 14-cü İstanbul Ağır Cəza Məhkəməsində keçirilən ikinci məhkəmə prosesi qapalı olub. Prosesdə öncə ittihamnamə oxunub, bundan sonra müdafiə tərəfinə söz verilib. Can Dündar məhkəmədən əvvəl açıqlamasında deyib ki, əslində bugün onlar suslanan yox, sual verən tərəf olmalı idilər.
Təbii burada bir yanlışlık var oturma düzenində. Cumhurbaşkanı ve MİT müsteşarlığına karşı gazeteciler, biz aslında burada sorgulayan tarafta olmalıydık. Onlar suçlanan tarafta olmalıydı. Çünkü davanın özünde bir uluslararası suç yargılanıyor. Burada yargılanması gereken biz değiliz. Burada yargılanan gazetecilik, burada yargılanan haber alma hakkımız, halkın öğrenme hakkı ve karşı taraftaysa bir halktan gizlenen bir suç var.
Can Dündar və qəzetin Ankara bürosunun rəhbəri Erdem Gül qəzetin 2015-ci il mayında dərc etdikləri məqaləsində, materialında sonra hökuməti devirməyə cəhd ittihamı ilə həbs olunublar, amma Konstitusiya Məhkəməsi bugünlərdə onları azadlığa buraxıb. Jurnalistlər həmin materialda Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının Suriyaya silah göndərdiyini iddia eləyirlər. Onlara qarşı qeyd edək ki, casusluq ittihamı irəli sürülüb və bu ittihama görə Türkiyədə ömürlük həbs cəzası da verilə bilər. Və sonda Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov Moskva ilə Vaşinqtonun Suriya Prezidenti Bəşər Əsədin taliyi ilə bağlı razılığa gəlmələri barədə məlumatı çirkin informasiya sızması adlandırıb. Ərəb nəşri olan Əl Həyat qəzetinin martın 31-də yaydığı məlumata görə ABŞ dövlət katibi John Kerry bir sıra Ərəb ölkələrini deyib ki, Rusiya ilə ABŞ Bəşər Əsədin müəyyən mərhələdə başqa ölkəyə getməsi də daxil olmaqla Suriya sülh prosesində qarşılıqlı anlaşmaya gəliblər. Amma Lavrov bu məlumatı təkzib eləyib. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Rusiya bu müharibədə Prezident Bəşər Əsədin ABŞ və onun müttəfiqləri isə ona qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Vaşinqtonda nüvə sammiti, bugün sammitin ikinci günüdür, sonuncu günüdür. Sammit çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden'lə görüşüb. ABŞ vitse prezidenti Biden bu yaxınlarda Azərbaycanda vətəndaş fəallarının, hüquq müdafiəçilərinin həbsdən buraxılmasını alqışlayıb. Vitse prezident Azərbaycanda qanunun aliliyinə, iqtisadi inkişafa nail olunması üçün bu sahədə gələcəkdə də addımların atılmasına çağırıb. Görüşdə həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunulub, Joe Biden zorakılığın artmasından narahatlığını bildirib, tərəfləri dialoqa çağırıb. Joe Bidenlə İlham Əliyevin görüşü barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Bu arada, bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidentinin əksərəncamı ilə azadlığa çıxan hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Anar Məmmətli Guardian'da birgə məqalə yazıblar. Məqalədə deyilir ki, Prezidentimiz Amerikada vacib şəxsiyyət kimi qəbul olunduğu bir vaxtda onlarla siyasi məhbus ölkə həbsxanalarında yatır. Həmin məqalədə ətraflı nələr deyilir bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cümlədə xəbər mübtəda ilə uzlaşmır, dərsliklərdə dil norma və üslub səhvləri var. Dilçilik İnstitutu dərslərin dilini təftiş eləyir. Bir səhifədə 20-dən artıq müxtəlif termin işlənir. Bu isə mətnin dilini ağırlaşdırır, anlaşmanı çətinləşdirir. Bunu Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsinin aparıcı elmişçisi Rasim Heydərov deyir. Monitoring şöbəsi dərslərin dilinin monitoringinə başlayıb. Bugün şöbə 8-ci sinfin Azərbaycan dili və informatika 7-ci sinfin tarix dərsliyinin dili ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticələrini təqdim elədi. Rasim Eydarovun sözlərinə görə mətnlərdə xarici sözlərdən geniş istifadə olunur, tərcüməsi də verilmir. O, misal da çəkir.
Bizim dərsliyimizdə, Türkçə informatika dərsliyimizdə əzərləri sözlə olduğu kimi verilir. Görsünüz, yəni, necə, xarici necəsi. Bəli,
transliterasiya
sözləri yox, ancaq bütün dərslik üzərində, yəni dərslikdə 2015-ci il informatika dərsliyidir, heç bir transliterasiya yoxdur, bütün sözlər hamısı ingilis dilində olduğu kimi verilir. Hətta işte cümlə sayfalar bu ki, bu terminlər, yəni sırf ingilis dili terminlər 20-30-a varlar. Və yəni ki, bu əslində Azərbaycan dilinin birbaşa normalarının pozulmasıdır. Yəni, ən ağzından transliterasiya olaraq, əgər olunmayıbsa da həmin sözlər, onlara uyğun biz qarşısında ən ağzından Azərbaycan dilində oxunuşu verilməlidir. Çünki hər kəs ingilis dilini yəni, mükəmməl bilmir, orta məktəbdə bütün uşaqlar ingilis dilini bilmir və bütün bu sözləri əzbər yadırıq saxlamaq da mümkün deyil. Çünki bir proqramın özsüz demək olar ki, bütün sayfalar bilməsidir. Yəni, harada bir proqramlaşmada yazıbsa, orada 20-30 litri müxtəlif, məsələn, ən azından kalkulyar bu sözü bizim özümüz dilimizdə var.
Bu, Rasim Eydarovun çıxışındandır. O deyir ki, çəkilən hər bir şəklin bu dərslikdə yazılıb. Çəkilən hər bir şəklin görüntüsü işığa həssas elementlərdən təşkil olunmuş matrisin köməyi ilə formalaşır. Rəqəmsal fotokameraların ən mühüm xarakteristikası onun matrisində olan piksellərin sayıdır. Müasir rəqəmsal fotokameraların matrisi bir neçə megapikseldən, yəni bir neçə milyon pikseldən ibarətdir. Rasim Eydarov deyir ki, bu beləcə də davam eləyir. Bu mətn fotokameranın izahıdır. 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyan şagird bu mətni necə anlayacaq? Şöbənin digər aparıcı elmişçisi Şahlar Məmmədov deyir ki, 8-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində çoxlu orfoqrafik, punktuasiya, durğu işarələri, üslub və məzmun səhvləri var. Dərsliyin 45-ci səhifəsində ecazkar şərq elementlərində şərq sözü böyük hərflə yazılmalıdır. Açıq fikirli ayrı yazılıb. Halbuki bu söz bitişik yazılır, açıq fikirli, üslub pozuntuları çoxdur. Məsələn, mədəni nitq isə həm də qramatik qaydalara əməl etməyi tələb eləyir. Bir cümlədə iki dəfə etmək feili işlədilib, belə nümunələr çoxdur. Şahlar Məmmədov deyir ki, dərslikdə leksik məzmun səhvləri də müşahidə olunur. Məsələn, dərslikdə 35-ci səhifədə belə bir cümlə yazılıb. Azərbaycanda qədim qurğuların geniş yayılmış bir növü kurqanlardır. Halbuki kurqan qurğu növü deyil, burada leksik norma pozuntusuna yol verilib. Monitoring şöbəsinin müdürü Qulu Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna deyir ki, xəbər saytlarında, hətta qəzetdə orfoqrafik səhvlərə yol veriləndə bunu görməməzliyə vurmaq mümkündür. Çünki sonradan düzəltmək olar. Ancaq dərsliklərdə belə hallara yol vermək olmaz. Söz nə cür yazılıbsa, o cür də şagirdin yaddaşına həkk olunur. Məsələn, şagird görürsə ki, dərslikdə ürək dolusu ayrı yazılıb, elə də yadında saxlayacağı, halbuki bitişik yazılmalıdır.
Orfoqrafik səhv olmamalıdır. Qəzetdə, nə bilim, saytlarda belə səhvlər ola bilir. Biz bəzən onu çox diqqətə gətirmirik, çünki onu avtomatik proqramla düzəltmək olur. Amma dərslikdə bunu eləmək mümkün deyil.
Həm də
yaddaşa yazır. Əgər uşaq, şagird dərk eləsə ki, bu ürək dolusu, bu ayrı yazılır, halbuki bir yerdə olmalıdır. Bu onun beynində qalır. Tutaq ki, aralıq sözlərdən sonra, modal sözlərdən sonra hər iki tərəfdən vergül qoyulmalıdır. Qarşılaşdırma bildirən, tutaq ki, anlayışlardan əvvəl vergül qoyulmalıdır. Amma ancaq lakindən əvvəl vergül qoyulmalıdır. Yəni, bu cür qaydalar Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasında göstərilib. Dərslik yazan adamlar bunları niyə əməl eləməsin ki? Bəzən durğu işarələri ilə orfoqrafik işarələr eyniləşdirilir. Məsələn, tutaq ki, vergüldür, nöqtədir, iki nöqtədir, bunlar durğu işarələrdir. Amma defis litridir, bunlara biz dilçilikdən orfoqrafik işarələr deyilir. Çünki onun müəyyən bir mənası olur. Aydınlaşma verir, izah verir, sözləri yaxınlaşdırır və yaxud bunların sinonim sözlər arasında bu qoyulur. Yəni, bunun, bax, bunlar incə şeylər bilinməlidir. Şagird orta məktəbdən bunları alışmalıdır. İkinci sözlərin yanlış seçilməsidir. Yəni, leksik səhvlər var. Üçüncü morfoloji şəkilçilərlə bağlı 4 qrammatik yanlışlıqlar var. Uzlaşmadır. Cümlə bəzən uzun verilir. Tutaq ki, xəbərlə, sonda gələn xəbərlə əvvəldə gələn mübtəda arasındakı tamamlıq başqa, deməli, cümlə üzvləri daxil edilir. Nəticədə uzlaşma pozulur. Yəni, müəllif zəhmət çəkib onu bir daha oxumur ki, burada uzlaşma əlaqəsi pozulur. Ciddi nöqsan kimi mən ayrıca qeyd edirəm üslub səhvlərini. Yəni, bəzən məna dolaşıqlığına gətirib çıxardır. Məsələn, tarix kitablarında, Azərbaycan dili kitabının özündə yeni indi anlayışlar yaranır, informatika dərsliyində. Yəni, ona görə də bunları çox həssaslıqla seçmək lazımdır. Və nəticədə nə alınır? Əgər bir dərslikdə biz bir orfoqrafik səhvi görürsə, o dərslik ümumiyyətlə bizim gözümüzdən düşür.
Bunu Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsinin müdiri Qulu Məhərrəmli deyir. Ekspertlərin dərsliklərin dilinlə bağlı söylədikləri iradlara reaksiya almaq üçün Azadlıq Radiosu Təhsil Nazirliyinə də müraciət eləyib, soruya cavab verilən kimi dinləyicilərimizə bu barədə məlumat verəcəyik. Azadlıq Radiosunun internet saytında da həmin reaksiya yerləşdiriləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ekspertlərin dərsliklərin dili ilə bağlı iradlarını eşitdik. Ekspertlər bu günlərdə başqa bir problemi də qaldırırlar, böyük bir sosial problemi. Onlar deyirlər ki, belə getsə Azərbaycanda qız qıtlığı yaranacaq. Bu da cinsinə görə abortla bağlıdır. Sualımız budur ki, bu abort barədə dinləyicilərimiz nə düşünürlər? Ədalət Hüseyin yazır, bunun bir adı var, vicdansızlıq. Ələsgər yazır, cahillik dövründə qız uşaqlarını necə öldürürdülərsə, bu da onun modern halıdır. Qusi Bakinec yazır, Allahın verdiyi paya bəndə qarışa bilməz. Səbinə Əhmədzadə yazır, normal deyil, bu cahillikdir, qız övlad olanda daha çox baş verir bu hal. Nədənsə bunu ən çox da məhz özləri qız övlad olaraq dünyaya gələn qaynanalar tələb eləyir. Cəmal Əmrastanov yazır, uşağı abort elətdirən qatildir, eləyən də cəlladdır. Allah bəlasını verəcək hər ikisinin, yeri cəhənnəmdir, heç bir haqq qazandırmaq olmaz belələrinə. Sədaqət yazır, mən elətdirmişəm, sonralar çox peşman olmuşam. Çinarə Günü yazır, mən nifrət eləyirəm qız uşaqlarını yox eləyənlərə. Özlərinə necə pislik eləyir o valideynlər bilmirlər. Axata ananın dərdinə ən çox yanan qız uşaqlarıdır. Marker Mehdiyev yazır, uşağı abort elətdirən uşağın qədrini bilən deyil. Ya qız, ya oğlan. Cavablar çoxdur. İmkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti reportajımız isə bugünlə bağlıdır. Bugün aprelin 1-idir. Gülüş günüdür. Gülüş sırası deyir ki, yaltaqlar üzü aşağı, qəş eləyənlər üzü yuxarı gülür. 65 yaşlı gülüş ustası xalq artisti Arif Quliyev təqaüddə olsa da özü demiş yenə qaça-qaçdadır. Verilişlər, çəkilişlər, kino məşqləri deyir, gülüş günündə heç dayanmayıb, işi başından aşıb. Azadlıq radiosuna da gülüş haqqında bu qaça-qaçda danışır, söhbətdə də özü başlayır, deyir, gəlin söhbətə belə başlayaq, aprelin 1-i zarafatın var yeri. İlk sual isə belə olub ki, ətrafınızda gülən adamlar çoxdur mu?
Aprelin 1-i zarafatın var yeri. Vay, vay, kimə rast gəlməm? Gülür, hamı gülür. Mənim ruhlarımı yada sallar, obrazlarımı yada sallar. Baxanda insanların qulağına, üzünə gülüş təməssü. Mən də bu memun ilicə adam uçanır bir-birini təbrik edir. Memun ilicə iki nəfər bir-birinə rast gəlir. Deyir ki, biri sənə memun ilicə, deyir, ha? Qardaş, bilmirsən, bana niyə əlidir? Deyir, valla, bilmirəm. Deyir, onda mən gedim, başqa memundan soruşum. Deyir, bilirsən, qardaşdan işə var. Onu sizi ümumiləşdirmək də olmaz, axı. Gülə bilməyən insanlara, deyərdim ki, xoş həsiyyət olsunlar, xoş həsiyyət olandan sonra onların özü təməssüm olar. Qaynasınlar, qarışsınlar, gülə bilməyən adam, yəni gülmək istəyir, özünü dağıtır. O gün biri özünü dağıtırdı, qırıldı. Yəni, gülə bilməyən insanlar, təkən mən gülə bilmir, ona görə ki, dişləri remontdadır. Gülə ki, dişləri yoxdur, protezini uğrayırlar. Malarca gedəndə protezini uğrayırlar. Məsələn, avtobusa basa-basa olub, protezin qoyub cibinə uğrayırlar. Ona görə gülə bilmir. Biri gəlir, həkimə deyir, ay, doktor, qadar alın, başqa dönüm. Gözümə xırda şariklər görsənir. Həkim deyir ki, mən onu mazi edirəm. Bir ay bunu mazi edir. Geç, yəni, geç. Bir aydan sonra soruşur, indi nəsəldir? Deyir, doktor, çox sağ ol. Həmin şeydən çox iri görürəm. Səmimiyyət olan insanlarda yumor hissi çox olur. Çünki mən istəyirəm ki, insan səmimiyyəti var, sadədir, insanları başa düşəndir, qatını qarışandır. Bax, onlarda yumor hissi çoxdur. Hissin olması, elə ali insanın keyfiyyətlərinin olması, o kifayətdir. İnsan özünü ruhən cavan hiss edir, qəlbi açıb hiss edir. Ona görə də o cəhətlər mütləq lazımdır. Biri deyəlim, astrom qədər, avtobus gözləyir. Oğuzu belə danışır, bu qulaq asır, o danışır, bu qulaq asır, o danışır. Birdən avtobus gəlir, o da çıxır ki, avtobusa minsin. Bu belə danışır, söyləyəndə bu baxır bu tərəfə. Avtobus gedir, sonra bu dönür, əyazını qoyur, yıxılır asfaltın üstünə. O olursa danışdırır onu, o da yıxılır asfaltın üstünə. Bu gülməli hadisə var. Qabağın israf gəlmirəm. Görəndə qarşı qabağı gedir, görəm onca bu nə sürbət edəcək, nə danışacaq? Öz haqqında fikirləşir, öz malı haqqında, bu haqqında xeyrini güzən adam deyir. Bak onda eyni adamlar heç mən yanaşmıram. Mümkəkər adamın bir şey var. Elə bir alətdir ki, gülüş özü, yəni səmimiyyət yaradır insana, xoş əhval, ruhiyyət verir. Yeməklə deməli, mən biraz xəstələmişəm, nə yerəm qarnıma gedir. Yəni, valla, iştahım da kəsirib, gündə bir dəfə yeyirəm, səhər başlayıram, axşama çıxıram. Qalariyə geç eləmək, qoğunda getdi, yıxılır, ölünün gülüşü, dirinin gülüşü, yaltağın gülüşü. İki qatı dəyilir yerə, burnu dəyilir yerə, amma qabağındakini görmür, amma yaltaqlar. Mənə üzü aşağı gülür də. Şeyləndə üzü yuxarı gülür, üzü əyliyib, beli azları yerə dəysin. Şaqqaya çəyib, şaqqaya. Şaqqanaq da gürəkdən gülür, bu hərəkətlərini itirir. Əlini, qolunu, əyəqini. Bütün bədən işləyir də.
Gülməsəm cəsarətli danışmaram ki, gülmək həm də cəsarətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Günün sualı, ekspertlərin son vaxtlar yenə də problem kimi qaldırdığı selektiv abort haqqdadır. Ekspertlər deyirlər ki, belə getsə Azərbaycanda qızlar qıtlığı yaranacaq. Dinləyicilərimizdən Ənvər Cəmal yazır Facebookda, cinsiyyətin fərqi yoxdur, ola da bilməz, tək ki, sağlıqlı olsun. Ələskərov Mehman yazır, ümumiyyətlə qız ya da oğlan uşağı abort eləmək cinayətdir. Allahın verdiyi bir paydır, əgər uşaq istəmirdinsə, nəfsinə sahib çıxaydın. Gülnarə Mehdiyevə yazır, selektiv abort Azərbaycan cəmiyyətinin bəlasıdır, səbəbi də qızların əskik varlıq, kişilərin zirvə kimi görülməsi ilə əlaqədardır. Rəşad yazır, qatildirlər, bunun başqa adı yoxdur. Könül Kərimova yazır, normal hal deyil. Bunu qadağan eləmək də mümkün deyil, güclə heç nə olunmur. İnsanların düşüncə tərzini, mentalitetini dəyişmək, cəmiyyətin adətində islahat eləmək ki, rejim öz kanalizasiyaları ilə qadir deyil, belə baxanda nəyə qadirdirlər? Murad Hacıyev yazır, vəhşilikdir. Nigar Nika yazır, cinsiyyətə görə abort elətdirən qadının da, onu buna məcbur eləyən kişinin də Allah bəlasını versin. Günah yazır, abortu insanlığa sığdırmıram. Bu bir canlını diri-diri doğratmaq deməkdir. Bu bir qətildir. Yazgül Fərhadova yazır, çox pis baxıram. Reyhan Abdullayev isə yazır, indi hamı deyəcək bu pisdir, amma nəticədə məktəb və bağçalarda oğlanlar qızlardan 2-3 dəfə çoxdur. Cavablar çoxdur, imkan olsa sizi tanış eləyəcək, indi isə günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçirik.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azərbaycanla Türkiyənin 2026-cı ildə futbol üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi etmələri barədə məlumatlara münasibət bildirib. Nazir aprelin 1-də jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, belə bir məsələ hələlik gündəmdə deyil, amma nazir yerli assosiasiyaların müzakirələr aparması ehtimalını istisna eləməyib. 2026-cı il dünya çempionatının Türkiyə və Azərbaycanda keçirilməsini biz təklif eləməmişik və ya onu Türkiyə ilə müzakirə etməmişik. Ola bilsin bu assosiasiyalar səviyyəsində müzakirə olunub, amma dövlət tərəfindən hazırda bu barədə heç nə düşünülmür, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, mətbuatda FIFA prezidenti Gianni Infantino-ya istinadla dünya çempionatı 2026-ya Azərbaycan və Türkiyənin də birgə ev sahibliyi etmək istəmələri barədə məlumatlar yayılıb. Daha bir klub Chelsea'nin keçmiş baş məşqçisi Jose Mourinho ilə danışlara başlayıb. İdman portallarının məlumatına görə bu İspaniyanın Valencia klubudur. Baş məşqçi Gary Neville istifaya göndərən klub Portuqaliyalı mütəxəssisə illik 19 milyon avro maaşla müqavilə təklif edib. Qeyd edək ki, Jose Mourinho ilə Manchester United-in də maraqlandığı iddia olunur. Chelsea'nin hücumçusu Diego Costa cəzalanıb. İngiltərə Futbol Federasiyasının məlumatına görə buna səbəb İspaniyalı futbolçunun qeyri-etik hərəkəti olub. İngiltərə Kubokunun 1/4 finalında Evertonla görüşünün sonlarında meydandan qovulan Costa rəqib azarkeşlərə ədəbsiz jest eləyib. Buna görə o bir oyunluq cəzalandırılıb və 20 min funt sterling cərimə olunub. Cari mövsüm Chelsea'də 37 oyun keçirən Costa 15 gol vurub və 6 məhsuldar ötürmə eləyib. Və sonda hava haqqında aprelin 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında yağıntı gözlənmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 15-20 dərəcə isti, Bakıda isə gecə 6-8, gündüz 17-19 dərəcə isti gözlənilir. Sabah ölkənin rayonlarında da elə bir böyük yağıntı gözlənilmir. Gecə 5-10, gündüz 19-24, dağlarda gecə 0-5, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Sonda yenə gələn cavablardan oxuyum. Sual ekspertlərin çaldığı həyəcan təbiri ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda oğlanlar qızlardan çoxdur. Və bu davam eləyəcək. Selektiv abortla bağlıdır sualımız. Gələn cavablardan oxuyun. Dürdanə Əliyeva Facebookda yazır, normaldır selektiv abort. 5 qız olacaqsa nəyə lazım? O uşağı sonra istədiyin kimi saxlaya bilməyəcəksən. Fatimə Şahbazova yazır, günahdır. Bir qız övladım var, bir həyatdır. Xoşbəxtlikdir, sevincdir, hər şeydir. Etməsin heç kəs. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xusro bəydən. Və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli qital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xusro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xusro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, o iki qardaş bizə qohumlu olacaqdır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xusro bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xusro bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xusro bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərarı alır. Bu qərarla Xusro bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil inzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibbi işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Aha, yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddi 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlı. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi. Amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var. Sonra deyək ki, İbrahim bəy olub. Çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar. Amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor. Onun zəhməti böyükdür. Özü də bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirib Xosrov bəyin təbəssümünə vermişdilər. Onların indiki dillə desə, polis rəisi, bunlar da bəy nəslindəndir. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə gözəçil insanları da. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yoxudur. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmuyor. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarixi məlumatlar, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur, onunla müsahibə aparanda Xosrov bəylə görürsən ki, bir qədər qırığının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
...1920 il, mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Profesör İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcraiyyə Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlara İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgəran tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yollar tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə teleqramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onlar 33 yaşayış məntəqəsi olub. Böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmurzadə bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir ardışlıq kəndi var, sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardı. Özləri də belə çox qolluq çaldı, uzun boylu, hamısı 2 metrlə belə adamlar oldu bu vaxtı. Əbların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini, bunlar da hamısı silahlıdır, içəridədir, bayırdadır. Hə, yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosro bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qatırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın, yəni qadın da müqavimət göstərir, bu dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri, türməyə. O vaxtı dilindən desə qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsus şöbəsi Münirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Tələbə Dostu Nərimanov və Şuşada onun mavin olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəylə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdur. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşıyla həmin o Araqlı bəylə qıt edmək İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotanın qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məğlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv edir. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir siyasət də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib. Sultan bəyin buradan mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın şu yolu bağlıdır. Qubatlı rəngdən hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni, o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər. Buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birin dalınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlarda yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəy çağırtdırır. Deyir ki, sən hansı dinə məhsəbə qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə bu insanları ermənilərə başa salıb onu öyrədi və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var. Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabii bir bölgədə orada yaşayıb bulan xasiyyətini bilirdi. Amma beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da pula görürsən, mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu Amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, İngilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdi. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək, ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək, bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin andan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. İşte gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Ha, bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonraki talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihləri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy Cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Elisba bir yerde okumuştu. Sonra Tiflis'te, Zak Federasyada Xosrov Bey de işlemişti. Hemen insanlar da işlemiş. Hansı ki bizim Cumhuriyetimizin 26 nefer kimzası var. Onlar hamısı demiyorlar olar ki birbirini seviyeli insanlardı. Birinin ofisinden mesela ben vazifelerden asıl olarak ayrımıram. Çok göz açı, çok vatanperver hamısı insanlar olublar. Ve bunlar ülkeni Ruslara verme mecburiyetine kaldıktan sonra bunun yoldaşları Xosrov Bey teklif edilir ki bu Ermeni söhbəti gene kalıp. Niye kalıp? Ruslar tezden başlayırlar Ermenilere kömeylemeye. İndiki İravan söhbəti tezden meselelerini kaldırır ki bize kaytarılmalıdır, bize verilmelidir Qarabağ vesaire ve lahir. Böyle olanda bunlar mecbur olur ki Xosrov Bey təlif edesinler ki sen oran general gubernatorsan müəyyən işler de görmüşsən. Böyle yaxşı olur. Sen kal o vəzifədə. O kalır. Haradasa iki həftə belə bir işləyir. Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə. O da yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək mən o qədər də fərqləndirmirəm. Deyək ki, hansı quruluşdur? Mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır. Həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikirdir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməninin arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətinə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov Bey burada olanda elə bunun şübhəsiz yox oldu, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov Bey evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər? Moskvaya şikayət edən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Hə, onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədilər, falanlar, cəmaat asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə neynədilər. Xosrov Bey nə mal olub, nə pul olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov Bey. Hə, beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan Bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanını ortaya qoymaqla qərar yazdılar ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediblər. Amma təbii ki, haradasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. Ucu dəyişmişdi. Xosrov Bey də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan Bey də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov Bey onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan Bey əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov Bey'dən böyük idi. Sultan Bey 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mirzəfər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan Bey'in öz qohumunun vasitəsi ilə onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib Bey'dir. Arvad da, anası da Sultan Bey'lərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq ki, özü də bəyidir. Və beləliklə, Xosrov Bey bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu, gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan Bey'izə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni, oraya hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Yenə də mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də, demək, onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan Bey'in. Hə, yəni, oradan da kömək yardımı vardı. Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra bu yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan Bey başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inatkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana, İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar Ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan Bey'in adı hallanır orada. Xosrov Bey də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, Ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ha, ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov Bey. Ha, amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov Bey bir çox dövlət xadimlərindən və səssəçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi, 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərinin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xusrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xusrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xusrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Hə, 47 var. Bir də, demək, 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə faktlar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan, mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəyərləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti oydur ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayır. Nə tər pasiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstəgəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlı idi. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə deyil, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürlübə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Dedi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oynasıblar. İçində qohumları da olubdur. Nə üçün şuur yoxdur. Başa düşdülər o idi. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyib dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. Hə, o da ona bir harda deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
12-ci ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Bəli,
ayrı məsələ. Hə, Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər. Çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmişsə də Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Hə, eləncə o dəqiqdə 55-ci ildə.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlığı edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə.
Sultan bəy və Xosrov bəy Sultanovları bu izlə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Çorlar dına vədəndir mə, ay, ay, qadifə, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay
Bizim